Bonjour. Jodi a nou pral gade 8e liv la nan seri 8 liv yo. Ou ta dwe gen nan men ou liv violet la. Tit liv la se Travay Saint-Esprit a. Toujou suiv nime ou pajo kem pral ba ou. Istwa pral korespon ak pajo. Page 1. Ki san wè nan desen sa a? Seye a Jezikri ap monte an wou nan siel la. Yon nuaj ap vlope l. Disipli yo etone wè sa kap rive devan je yo. Jezi se bondye tout bon vre. Li te soti nan siel la vini sit sou la ter apèpre 2000 ane pase. Lèl te vizite le moun sa a, li te pren form yon moun pou te ka montre nou ki kalite bondye genyen. Tout moun gen tan pa fè bondye plezi a koz mechanste yo. Se peche, tout moun fè peche. Punisyon pou peche se la mor, epi separasyon ak bondye. Sependan, bondye reme tout moun. Li pa vle pou moun peri. Jezi te vini sit sou la ter pou te soufri punisyon la mor li mem. Se l'om mechan ki te touye Jezi. An pil moun te la, lèl te mouri, kloure, soyon kwa fèt an bwa. Gen an pil moun tou ki te wel apre l te soti vivan pami moyo. Lè sa, Jezi te fè l posib pou nèpòt ki les ki kwe la dan l epi obeyil ka gen la vi ki pap jam fini an apre yo fin mouri nan yon sens fizik. Jezi te di disipli yo, ou va resevwa pouvwa le Saint-Esprit a va vini, wap pale le zot yo konsernan mwen jouk nan dernye bout la ter. Apre l fin di sa, Jezi te monte an wou nan siel la nan yon nuaj, mem jan wèl la. Yon jou Jezi gen pou l retounen isit sou la ter, mem jan kel te monte ale nan siel la.